Бейсенбі күні Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкімет мүшелерінің кейбірін ауыстырып, екі министрді қызметінен алды. Әділет министрі Зағипа Балиева мен ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджановтар қызметінен алынды. Әділет министрі болып осыған дейін бас прокуратураны басқарған Рашид Түсіпбеков тағайындалды, ішкі істер министрі болып Серік Баймағанбетов келді. Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау экс-министрі Нұрлан Сқақов пен Меркурий Плюс жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өкілі Жайылғановты тұтқындау туралы сот санкция берді деп хабарлайды экономикалық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігінің баспасөз қызметі. Айта кетейік, 30 наурыз күні қаржы полициясы Нұрлан Сқақов пен Жайылғановты ұстаған болатын. 1 сәуір күні оларға мемлекеттік сатып алу мәселесінде бюджеттің ақшасын жымқыруға қатысты қызмет бабын пайдаланып, мемлекетке 1 миллиард 172 миллион теңге шығын келтірді деп айып тағылды. Осыған дейін Нұрлан Сқақов қарамағындағы вице-министрлер тұтқындалғаннан кейін бірден қызметінен кеткен болатын, бірақ сол кезде ақпарат құралдары өкілдеріне өзінің қызметінен босатса да президенттің командасынан кетпейтіндігін мәлімдеген еді. Сәуірдің 10-ында Қазақстанның индустрия және сауда министрлігі Қырғызстанның экономикалық даму және сауда министрлігімен бірлесіп, Бішкекте халықаралық агробизнес форумын ұйымдастырады деп хабарлайды Қазақпарат. Аталған форумға Қазақстан мен Қырғызстаннан басқа Өзбекстан, Беларусь, Болгария, Ресей, Тәжікстан, Түркия елдері де қатысады деп жоспарлануда. Форум жұмысының мақсаты азық-түлік пен ауыл шаруашылығы тауарларының аймақтық сауда-саттығын ұлғайту. Қырғыз парламентінің депутаты Дамира Ниязалиева Қазақстаннан қырғызстандық еңбек мигранттары жаппай шығарылып жатыр деді. Азаттықтың қырғыз қызметі хабарлағандай, депутат Ниязалиева бұл мәселені парламенттің бірлескен отырысында көтерді. Оның айтуынша, қазақ билігі еңбек мигранттарына бақылауды күшейтіп, олардың көбін елден күшпен шығарып жатыр. Сондай-ақ кейбір қырғыздарды елде қалдыру үшін оларды пара беруге мәжбүрлеп жатыр деді ол. Ниязалиева қырғыз үкіметін өз азаматтарының құқығын қорғап, бұл жағдайға араласуға шақырып отыр. Бүгінде Қазақстанда шамамен 100 мыңдаған қырғызстандық еңбек мигранттары жұмыс істейді. Лондонда ғаламдық экономика дағдарысын қалай тоқтатуға болады деген мәселе бойынша экономикалар дамушы 20-лық тобының жетекшілері кездесіп жатыр. Бұл келіссөздерге төрағалық етуші ақш президенті Барак Обама мен Британия премьер-министрі Гордон Браун бұл кездесу бір келісімге жеткізеді деген сенімдерін жеткізеді. Бірақ Германия мен Франция ақштың экономиканы тұрақтандыру үшін көбірек ақша жұмсау керек дегенін қабылдамай отыр. Ақш президенті Барак Обама Оңтүстік Кореялық әріптесі Ли мен Бакпен екеуі, егер Солтүстік Корея жоспарлы зымыран ұшыратын болса, оған халықаралық бірлескен шешімді жауап беруге келісті. Обама мен Ли Лондонда өтіп жатқан 20-лық тобының экономикалық саммиті аясында кездесті. Ал Солтүстік Кореяның әскерилері алдағы күндері ұшырылады деп жоспарланып отырған зымыранына тіпті сәлде болса кедергі салса, оған тез арада қарсы жауап ретінде соққы болатындығын ескертіп отыр. Солтүстік Корея ресмилері бұл жерде Жапония, Құрама Штаттар және Оңтүстік Корея елдерін меңзеп отыр деп Кореялық ақпарат агенттігі жазып отыр. Солтүстік Корея сәуірдің 4 мен 8 аралығында орбитаға өзінің жер серігін жіберетіні туралы айтқан, бірақ Жапония, ағыш, Оңтүстік Корея бұл ұшырылатын жер серігінің артында ұзақ қашықтықтағы зымыран сынағы тұр деген.
Ақпарат тарағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Осы айда Тәжікстанда өтетін бірлескен әскери жаттығуларға Ресей мен Қытай қатысатын болады. Тәжікстанның қорғаныс министрлігінің хабарлауынша, сәуірдің 17 мен 19 аралығында өтетін соғыс ойындарына Қазақстан, Қырғызстан және Тәжікстан қатысады. Бұл әскери жаттығулар Шанхай ынтымақтастық ұйымының Ресей мен Қытай ықпалындағы аймақтық топтың қолдауымен өткізіледі. Министрліктің өкілі хабарлағандай, бұл жаттығу шаралары ынтымақтастықты дамытып, халықаралық терроризм, саяси экстремизм және сепаратизмге қарсы дайындықты күшейтуге арналған. Израильдің жаңа сыртқы істер министрі мәлімдемесінде қарулы Хамас тобы Газа аймағына бақылауды алып отырғанда палестиналықтар мен бейбіт келіссөздерде алға басушылық бола қоймайды деді. Министр Авигдор Либерманның айтуынша, палестиналықтар бейбіт келіссөздерге бастағысы келсе, алдымен террорға қарсы тұрып, Газаға бақылауды алып, Хамасты қарусыздандыруы керек. Израиль мен Палестина жетекшілері 2007 жылы ақштың ұйымдастыруымен Анаполистегі конференцияда бейбіт келісімге қол жеткізген болатын. Енді Либерман өз үкіметі тек халықаралық жол картасы бейбіт жоспар аясындағы міндеттемелерін ғана орындайды деп отыр. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары бойынша басшысы Ауғанстандағы шейіт мұсылмандарына әсіресе әйелдер құқығына әсер етуі мүмкін заңға байланысты алаңдаушылық білдірді. Парламентте мақұлданып, президент Хамид Харсай қол қойды деп хабарланған заң әлі қоғамға жарияланған жоқ. Хабарларға қарағанда, бұл заң ерлі-зайыптылардың зорлығын заңдастырып, ауғандық шейіт әйелдердің күйеуінің рұқсатынсыз үйлерінен шығуына тыйым салады. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғарғы комиссары Нави Пилли бұл заң кері бағытқа кеткен қадам және бұл 1990 жылдардағы Талибан режимінің қаулысын еске салады деді. Ауғанстандағы шейіт қауымдастығы елдегі халықтың 10% құрайды. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілай бейсайтан сірді бағдарламамыз.